so ta betsaka anao rahalahy de mosa ary fanisikiankehitriny nitongetsomara izao ka mandrehandreo fijoroana vavolombelona mahafinaritra va amireto olona mahafinaritra teto ary ankehitriny mahatoky sika fa no iombantsika sy tahantsika andriamanitra ankehitriny rahariva azoko fa zany tokony iresaka raha riva raha sitraky ny tompo de nangataka tamin'ny rahalahy sakarianina voateo mihitsy hoy a hoe ankehitriny aza sahiratsaina fantatro fa tsy maintsy mivoaka vetso sika miraika ambe folora ary za veriko daholo mihitsy ny fisainako ny amin'ny fotoana rehefa miakatra eto a toy ny hoe zany ny sisa amintsika rehetra isika de mahatsapa hoy izy ireo hoe roa minitra telo minitra na rahalahy smith fantatrao sarotra ny mahavita ho anatin'ny roa na telo minitra ary fantatra hoe ahoana le izy ary mialatsiny amin'ny tsirairay avy a fa ao amin'ny taona amin'ny fotoana isika zay misy atsika andeha akany amin'ny mandrakzay isika saingy ao anatin'ny fotoana isika akehitriny de hoy a hoe rahalahy demos aloha kelyny fotoana fotsiny aza sahiratsaina sotony amin'ny palitaoko fotsiny a de ho fantatra fa zany ny fotoana ijanonana ankehitriny raha tsy mahafarana de hamarana raha riva noho izany raha mahafarana eny de manana lahateny vaovao ray a ho an'ny ariva ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny boky mihitsy de ndao sika iresaka amin'ilay mpanoratra miaraka amin'ny lohantsika miondrika raha any an-danitra malala misaotra anao zahay zao marain zao ny amin'ity fiangonany ity ny amin'izay efa renay raha nonona nytsodrany fotsiny zay akehitriny tompo dia atsapy zay fa efa tsara ny tonga teto noho izany dia mivavaka mba hanoizanao raha tsara eo masonao zany ka hanoy ombanay sy hanampy anay ary akehitriny dia manangona ny tenanay manodidina ny teny zahay raha niangona nanodidina fiombonana teo amin'ny tsirairay zay nandrehan'ireo fijoroana vavolombelona ny amin'ny efa nataonao anay ankehitriny dia avy alao zay hiverina amin'ny teny ka hahita hoe avy ay izany rehetra izany amin'izay fotoan'izay dia ho fanamarinana irainy amin'izay tsapanay sy hitanay izany izay miseho amin'izao andro izao ekeo ireo zavatra ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny amin'ny mampanompony za tompony andraikitra amin'ny afatra ray a ary matetika ny efa tsy azo betsaka mihitsy tamin'ny fotoana lasa ary angamba ho zany foana saingy tsy milaza zavatra matetika mba ho afa milaza azy ireny mba ho mahitsy fo a ary tiako ny milaza zay everiko fa marina ny olona rehetra dia manana ny nizoa amin'ireo zavatra ireo ny aneo ny heviny manokana izany no antony mahatonga ahy eto anivonareo ary rahalahy sakarianina nyresaka mikasika an'ireo karatra fangatahm-bavaka ao amin'ny laharam-bavaka tamin'ny fahitana fa ny fanahymasina ankehitriny tsy nilaza n'izany mikasika ahy izy mikasika ny fanahymasiny izany satria tsy afaka anao an'ireo zavatra ireo a ny olona rehetra dia mahafantatra fa tsy afaka manao a fa izany ilay ampahan-kely izay hitanareo eto tokony ho any velany any amin'ny toerana afina reo ka andinika hoe toy ny ahoana no hitenenany melohan'ireo zavatra ary za reo zavatra izay hitranga izany dia izy ireo fotsiny dia ianareo no hany manao any izany ianareo no hany mihino an'andriamanitra ary noho izany raha tsy mihino an'andriamanitra nareo tsarovy izy no miteny aminareo any izany eto amin'ny lahmpiazo mihitsy ary raha ho anatin'ny fahotaninareo dia izy no miteny aminareo any izany ary ireo zavatra izay nataonareo sy tsy tokony nataonareo dia izy no miteny aminareo any izany dia izy dia tsy izay apetraka izy ireo fotsiny eo amin'ilay karatra fangatahm-bavaka afaka mametraka eo amin'ny karatra fangatahm-bavana izy ireo tsy ilaza izy ireo eo ambony eo fa izy ireo dia mpanota ary ty vehivavy ity dia miaina miaraka amin'ny vady tsy izy na ny sisa ary tsy hametraka an'izany eo amin'ny karatra fangatahm-bavaka izy ireo fa ny fanahymasina no mahazo an'izany na ahoana na ahoana hitanareo ary noho izany lay izy dia noho izany ao amin'ny ahoana lay ampahany ivelan'ny voajanahary ry sakaiza ary milaza an'izao ampanajana satria tsy maro amintsika ny hoeto zao marain'izao vondrona kely ray fotsiny mahagaga lay izy ihany ka manao aho tena mikorotan-tsainy izany mahatsapatony te hikikika fotsiny aho matetika ary rehefa mipetraka eo amin'ny toerana ray a eo amin'ny sisy tendrombohitra izay andaniako fotoana betsaka any andraisana avy amin'andriamanitra midina ary mizara amin'ny olona an'izay nomeny ahy ary za tsy te ho afa amin'ny olona kanefa mba hahitsy fo tsy maintsy mahitsy fo amin'andriamanitra hitanareo amin'ny afatra ray ary akehitriny izay dia raha sitraky ny tompo miomana ny ainga avy atrany izay ho any amidiany ampitandranomasina afaka andro vitsivitsy fotsiny ary raha izany ny sitraky ny tompo miaingavy mivavaka reo tokoa aho tena mahafinaritra nareo vo manompoka amin'ny resaka dia adiniko fotsiny rehetra mikasika ny fotoana tahaka ny sisy amintsika fa ho andralahy sakarianina reto mpitory teny mahafinaritra eto amin'ny lampiazo reto ary ny anyvelany nareo sakaizan'i jesosy kristy rehetra mirabanareo amin'ny anarany a amin'nymampiraitapo aminareo amin'ny alalan'ny azo fijaliana amin'andriamanitra satria mpirahalahy sy mpirahavavy tiako ny amadika izao marainy izao misoratra ao amin'ny bokyn'ny galatianina raha sitraky ny tompo maniry any amaky soratra ray ankehitriny io maleriva nandreny afatra zay nentiny rahalantsika mpitory teny teto amin'ny lampiazo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy bredesen rahalahy bredesen lela ray tena mahafinatra za mahita amin'izany amin'n tsy fahaizako mamaky teny sy fianarako ny tsy fahampin'ny fahazoko amin'ny alalan'ny teny nefa avy eo dia mahafantatra ny afatra ho marina ary mahita lehilahy tahaka an'izany teo amin'ny fanasany io ndray ariva nitsangana teo ary afaka mifanaraka amin'io karazana manam-pahaizana io zany mety tsy afaka vita an'izay netsy ny tompo amba hataoko izy ireo za tsy afaka hanao an'izay netsy ny tompo azy ireo mba hataony fa isika miara-miasa dia azoko antoka fa afaka manely ny afatra isika raha ijanona fotsiny eo anatrehan'andriamanitra ary izy rehefa nanome fijoroana vavolombelona ray teto maleriva ka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahymasina ary misy olona ray tao ampanatrika aiky foana ny manaja an'izany satria azoko amin'ny alalan'ny baiboly fa izany ny fanahin'andriamanitra nitondra zavatra ray ho antsika ary nylaza izy ny teny mikasika ny faraorana lohaorana sy ny faraorana ary mitondra heritreritra ray ho azy any fa vo avy nanome afinosana kely iray raha lahy bonamy maniaraka tamin'ny seky vitsivitsy teo ambony izany nanao hoe ity de fa natympitiavana avy tamin'ny olona ankehitriny izy tsy tokony nanao an'izany izy ireo hitanareo tsy ho any zany tanjony zany na tongavako teto fa iza izy nomeny izy ireo azy zany ary mazava ho azy isy tsy misy fomba merenana an'izany ao raisiko ilay izy raha sitraky ny tompo ary ezaka ny ametraka an'izany eo amin'ireo fandaniako amin'ny fandehanana any ampitandranomasina satria tsy misy mpanohana velively rehefa mandeha karazana tsy ambaratelo ray zany satria tsy amela hiditra ireo fiangonana ary hiditra tahaka nympiaza ray a satria eo amin'ny tompo zany ny tompony nametraka an'izany teo amin'ny foko mba hanao an'izany ka tsy maintsy mandeha amanin'ny karazana fanovatarea hitanareo noho izany dia manana hevitra hafahafa kely izy ireo any hoe nytsirairay avy dia mila anasony karatra ray mba hifanarako amin'izy ireo amin'izay inony izy ireo ka ilaza fa ity vondrona afy ity de diso ary ty vondrony ity de milaza fa hampiditra izy ireo raha ilaza fa diso ty vondrony ity hitanareo saingy tsy tiako zany hitanareo sika de miezaka foana nitsangana teo anelanelan'ny olona any velan'ireo raha fampandaminana sy ireo fahasamy hafany ka hiantso akeo amin'izay tony lazai ny fanahin'andriamanitra tamin'ny alalan'ireo rahalahy eto zao marain' izao hoe tsy anara-piangonana ray isika zanaky ny fianakaviana ray isika ankehitriny tsy misy anara-piangonana branamy maray fianakaviana branamy maray no misy ary tsy mikambana amin'izany fianakaviany izany sika rehetra teraka tao amin'izany fianakaviany izany sika ary noho izany zany no hoe zahako aseho ny tsary indrindra izay fantatra hoe ahoana ankehitriny ao amin'ny galatiana toko fahefatra andiny fa7:20 hatramin'ny faraiky amin'ny 10 mino aho fa noraisiko no teto izany tiako ny hamaky an'ity ho an'ny lahyteny iray fa voasoratra hoe mifali ianao momba izay tsy miteraka miantsosy minanana anay ianao izay tsy mihetsy jaza fa ny mpitondra tena dia manana zanaka maro noho izay manana vady ray ankehitriny isika rahalahy tahaka ny isaka dia zanaka ny teny fikasana nefa tahaka ny tamin'izany ilay terakaraka ny nofo dia nanenjika n'ilay terakaraka ny fanahy dia tahaka an'izany koa ankehitriny kanefa inona no nolazai ny soratra roay io andehivavy io sy ny zanany fa ny zanaky ny andehivavy dia tsy ara-mandova amin'ny zanaky ny vehivavy afaka noho izany rahalahy sika dia tsy zanaky ny andehivavy fa n'ilay afaka engany ny tompo hanampin'ny fitahiana ankehitriny amin'ny teniny sarobidy manana vitsivitsy a homalerivana andrainao tsy zavatra vitsivitsy ary tahaka ny fahiny rehefa nanana fivoriana ray isan-kerinandro fotsiny aho tany hoany za dia afaka mahatsiaro an'ireo soratra mazava tsara mahintsy tao an-tsaiko a fa ankehitriny rehefa zaho avy ankehitriny tahaka ny milaza kivazivazy kely ray a tsy manao fanahiniana mivazivazy ah eto amin'ity lampiazo ity fa rehefa avy nihoatra ny 5:20 taona ilay faharoa dia tsy mahatsiaro tahaka ny fahiny aho misy betsaka amin'ny misy maily betsaka eo amin'io fordatranaina io ka noho izany dia tsy tsaroko ilay izy fa raha mbola afaka mihetsika foana aho dia tiako ny hanolotra ny hetsika rehetra ho an'ny voninahitra ilay namonjy ahy ankehitriny a eo ampahitana arak'izany izao marain'izao mandinika angamba mety ho hafahafy ity ary angamba ho an'ny fisainana ara-pahaizana dia mety hikorotana tanteraka ilay izy saingy fanampin'ilay zavatra izay nentsona zany na dia ny zavatra kely tsirairay aza dia famantarana ray ho a mandinika an'izany a mahita hoe ahoana ny etsehny tahaka an'izany no andraisako ny hafatra indraindray dia ny mandinika sy mahita ny fomba etsehny fanahy ka mahita izay lazainy ity anankiray ity izay lazainy hitsy anankiray hitsy ary raha nahamarika ianareo matetika alohan'ny asam-panasitanana ray nitsangana eo amin'ny lampihazo na nipetraka oriana mandinika mahatsapa ny fanahy ny fomba izay etsehany ary mahafantatra sahady hoe inona ny olana amin'ny olona mipetraka eo io hitanareo mahita an'izany eo avy eto hitanareo mahatakatra an'izany alohan'ny andehananareo akeo amin'ny lampihazo mihitsy azy nareo matetika alohan'ny atongavaka eo amin'ny fivoriana matetika alohan'ny atongavana mihitsy aza ohatra eto kalifornia mipetraka aho niaraka tamin'ireo izay niaraka tamiko nanao hoe hisy zavatra anankiray hitranga ity no iseho eto ary ity no iseho eto tahaka an'izao no iseho ny hitanareo satria ao amin'ny fanahin'andriamanitra izany izy no fantany an-trany amin'ny voalohany ny zavatra rehetra hitanareo ary noho izany dia izy no ilay anankiray mandrakizay ary avy eo dia mahamarika izao maray izao andraraha joel rose sakaiza sy rahalahy tena sarobidy ray amintsika rehetra ahoana fa nitsangana izy ka namaky an'ireo salamo ireo jereo hoe ahoana no hitoviany izany tahaka nylazainy hoe tiako ny ahita hoe karazana vo inona no miantony eo aminareo homaleriva ny teny ny fanahy ka nilaza ary mikasika ny faraorana loha sy faraorana izy roa dia samy nararaka amin'ny andro farany ary zao marain' izao ilay vo izay miantony eo aminareo hitanareo ny fanahy no miteny dinia hoe ahoana ny nataony tamin'ny alalan'ireo mpitoro tenyireo sy ny sisy izao marain' izao koa noho izany dia andray anty aloha hevitry ity aho hoe ny vo tsy hiaraka andova amin'ny akofo laha teny ray tena fahafy izany saingy ny vo tsy hiaraka andova amin'ny akofo ary avy amin'ny fandraisana misintona n'ireo fehikevitry ny amin'ity na ny lahateniko raha ny marina avy ao amin'ny galatiana toko faefatra andinny fa fito amby roapolo telo mazava ho azy fa i paoly eto dia miresaka ny amin'ilay taranaka rabaky teny an'ireo zanakalaharoan'ny abrahama ankehitriny ity tiako ny ampiasa n'ity mba zonareo antoka fa tsy ho diso an'izany ary raha mihoatra ny fotoana dia alaiko ilay izy raha riva ary tiako ny ampianatra tahaka ny lesona sekoly alahady ray mba hahatonga anareo mino a hanananareo fahazahoana ray tsaratsara kokoa ary za ary ny sasany aminareo lehilahy zay mahay manao antinoh za nahoana za dia tsy teolojianina ray velively ary noho izany raha tsy mifanaraka amiko eo amin'itianareo dia aoka hatsapatahaka ny nataoko omaly ariva rehefa nanendy taritaserizy ray hoany anabavy malala ray eto mipetraka teo amin'ny ny tao amin'ny hôteliko anykeomaraina za nidona tamin'ny vo ray a saingy mbola haniko foana ilay tarita napetraka teo fotsiny ilay vo hitanareo noho izany izany dia izay tsy inonareo mikasika an'izany dia apetra ho eo ankilany fotsiny hitanareo ka mano iza mihinana fotsiny an'izay eritreretinareo fa marina ankehitriny no miresaka any amin'ireo zanaka laharoan'ny abrahama paoly dia ny ray tamin'izy ireo dia avy tamin'ny sara ary ilay hafa dia avy tamin'ny agara ankehitriny dia hitantsika eto ary azontsika amin'ny alalan'ireo soratra izany fa andriamanitra dia tsy voaseho ao amin'ny roa mihitsy ao amin'ny telo izany ao amin'ny telo foana no tanteraka andriamanitra mandeha tanteraka ireo matematika ny baiboly andriamanitra dia tanteraka ho amin'ny telo tompoina ho amin'ny fito sy ny sisa hitanareo noho izany sika hitantsika fa tsy diso mihitsy ireo matematika ny baiboly ary manana an'ireo zanaka laharoan'ny abrahama sika eto kanefa afaka fotsiny hanompandofo sika raha mbola anankiray amin'ireo zanaka reo foana na zanaka ray any abrahama satria maty eo amin'ny kristy sika noho izany dia lasa taranaky abrahama sika ary mpandova miaraka aminy araka ny teny fikasana noho izany dia tsy maintsy manana zanaka laharay hafa i abrahama ankehitriny fantatsika fa ny zanany lahy voalohany dia avy tamin'ny agara ary hitantsika fa ny zanany lahy faharoa dia avy tamin'ny sara saingy nanana zanaka lahy fahatelo izy dia jesosy ankehitriny mety to hafahafa izany saingy izany no ezahntsika ho vahavahana araka nylazaiko andriamanitra dia maneho ny tena ny isan'andro ao amin'ny fahatahterahana ao amin'ny telo ary rehefa nanao ny tenako hazava teo anatrehny rehetra ankehitriny ary indrindra ho an'ireo teolojiantsika fa reto zavatra reto dia araka ny fomba hitako azy fotsiny ny fomba izay hahatongavany amiko tahaka ny tany amin'ny voalohany andriamanitra nitoetra rery andriamanitra satria izy nolay anankiray mandrakizay hitanareo tsy mbola andriamanitra akory aza andriamanitra dia zavatra ray ivavahana ary ilay logosy araka ny antsontsika azy ilay teny izay nivoaka avy tamin'andriamanitra izany ny olona rehetra dia mahafantatra fa izany dia ilay anjelin'ny tompo na ny teniny tompo izay nanaraka an'ireo israelita nanerana ny anefitra ilay anjelin'ny fanekena ilay logosy izay nivoaka avy tamin'andriamanitra ary avy eo dia tonga nofo io logosy io kanonona teo anivontsika. Ankehitriny dia ho amin'ny masina jaona vitoko voalohany sika tamin'ny voalohany teniteny tao amin'andriamanitra ary nyteny dia andriamanitra, ary ankehitriny satria nomeno antsika ny ainy noho izany dia miverina eo amintsika ny fanahiny. Hoy jesosy hoe amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa zaho amin'nyray indray ato amiko, zaho aminareo ary nareo ato amiko. Hitanareo andriamanitra zany atrahany foana andriamanitra maneho ny tenany, miasa amin'ny tenany manandritra ireo taona samihafa. Noho izany reto telo reto izay ray zanaka ary fanahymasina, andriamanitra ray ihany izay miasa ho amin'ny toetra telo. Ary sika androany ilay fiangonana izy tena ny toetra ray any fisainan'andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny anana ny fiangonana ray. Noho izany ireo izay ao amin'i Kristy dia efa tao amin'i Kristy tany amin'ny voalohany izay efa fisainany, ary ireo fisainany dia ireo toetrany. Eto no manomboka ilay taranaka ao amin'ny teny fikasana, ary Abrahama eto dia nysalasala kely ny amin'ny Ismael. Ary tiako ny aneho aminareo an'ireo dingana telon'ireo io taranaka izay ho resantsika io, izay tsy mandova miaraka amin'ny akofo. Ankehitriny dia hitantsika fa tany amin'ny voalohany eto fa Andriamanitra ny nanome ny teny fikasana ho an'i Abrahama. Nomeny an'i Adama ny teny fikasana aloha, ary izany dia na ilay fanekena dia teo ambonin'ireo fehipetra, raha tsy hanao an'ity ianao, raha hanao an'ity ianao. Fa rehefa nomeny an'i Abrahama izany dia tsy nisy fehipetra hoe efa nataoko izany. Izy tsy mihitsy izay nataony, tsy nisy fehipetra izany nomeny an'i Abrahama. Ankehitriny ary tamin'ny alalan' izany i Abrahama ny nanana an'ilay teny fikasana, noho izany dia tsy maintsy taranaka Abrahama isika. Tsy ho an'i Abrahama rery ihany izany fa ho an'ny taranany manaraka azy. Ankehitriny raha namarika ianareo le izy tsy hoe ireo taranaka manaraka azy fa taranaka manaraka azy. Ankehitriny dia hitantsika fa ny teny fikasana satria ny salasalany Sara kely ka nyteny tamin'ny Abrahama Sara mba haka ny Agara ilay egiptianina vehivavy tanora ho vady, ka ho takan'izany no hananganan'Andriamanitra n'io taranaka napahana tena iny io. Ankehitriny hitanareo avy tamin'izay nolazaiko mahaleriva ny entsika rehetra miala amin'io drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany io no manipy an'ilay zavatra manontolo anivelany laminy. Tsy afaka mihetsika miala amin'ity teny tany am-boalohany ity isika. Izany dia niresaka teo amin'izany sika ho mahaleriva, na afaka ho mahaleriva raha ny marina mikasika ny Balamo. Nahazo ny valitenin'Andriamanitra izy mahitsy sy mazava hoe aza mandeha, saingy manana sitrapona vely izy, ary afaka miasa ho amin'izany nareo raha tianareo, ary ianao an'izany anajaza Andriamanitra, saingy tsy mbola sitrapon'Andriamanitra tanteraka foana izany. Ary ho an'izany ny tokony ezantsika mafy ny sitrapony tanteraka fa tsy ny sitrapony navely. Ny fanjakan'Andriamanitra dia izy eto tany amin'izao andro izao dia ho tsy afaka ny ho tafapetraka mihitsy fotsiny izao eo amin'ny sitrapona vela iray, tsy maintsy miverina mankany amin'ny sitrapony tanteraka izany. Ankehitriny dia hitantsika eto fa Sara rehefa avy nyteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe ilay zaza dia ho teraka amin'ny alalan'ny Sara izay hitahan'izao tontolo izao dia nisalasala tamin'izany Sara. Ankehitriny tiako nareo anamarika, tsy tonga tamin'ny alalan'i Abrahama mihitsy izany fa tamin'ny alalan'i Sara lay vavy. Ary nisalasala tamin'izany izy ka hoy izy hoe alaivo Agara, ary tsy te hanao an'izany Abrahama, saingy Andriamanitra nyteny taminy mba handroso sy hanao an'izany na ahoana na ahoana. Noho izany dia nataony ilay izy nisalasala kely. Ankehitriny Isaka satria afaka, ary avy tamin'ny vehivavy iray nampanantenaina, dia tsy afaka andova miaraka amin'ny Ismaela ilay andeha vavy amin'ny fisalasalana. Izany no ezampoly lazainy eto. Hitanareo eo amin'izay misy zavatra ray salasalana dia mitondra zavatra Andriamanitra anankiray izany, lamin'Andriamanitra anankiray, saingy tsy andova miaraka amin'ilay lamin'Andriamanitra tany am-boalohany izany. Azonareo ve? Hitanareo tsy afaka andovy izany. Ankehitriny izany mahatonga ho tena mafy androany, ary mieritreritra fa ho fotoana tsara ray ity satria tsy fantatra hoe hipiry sika no hiaraka. Ary angamba afaka amin'ny fomba ray dia hanampy Andriamanitra ny eo aminareo ny antony tena nanemelohako mafy ny fivavahana voarafitra. Hitanareo tsy afaka andova miaraka amin'ilay fandaran'Andriamanitra tany am-boalohany izany, satria tsy avy amin'Andriamanitra ny rafim-pandaminana, avy amin'olona izany. Ny fiangonana voalohany any voarafitra teto amin'izao tontolo rehetra izao dia ny fiangonana katolika romana tany Nice, Roma. Apokalipsy 7:17 nanao hoe izy dia janga iray ary ny zanandrehetra dia mpijangajanga. Ary ny janga iray dia vehivavy iray izay tsy miaina matoky amin'ny vadiny. Ary ny mpijangajanga iray dia ilay zavatra iray ihany. Saingy hitanareo lasa fiangonana iray ilay izy na ahoana na ahoana. Rafitra voarafitra iray ilay izy ary manasaraka ny firahalahiny izany. Miezaka nandrafitra ny fiangonana rehetra miaraka isika. Tsy hety izany, tsy nety mihitsy, tsy hety mihitsy izany. Ny fiombonamben'ireo fiangonana maneran-tany, izy ireo fotsiny dia any ivelan'ny fandaran'Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny dia hoinareo hoe iza moa ianao lehilahy ray mitsangana eo izay tsy manana fianarana gramera tsekolo ray akory aza? Tsy manao fahasamihafana mihitsy izany ny fianarana, tsy ny fianarako no ezahako resahana. Le izy dia ny tenin'Andriamanitra ny resahako hitanareo, ary ireo fanamarinana izay hitanareo amin'ilay asam-panompon'ireo tsy zaho izany. Izany no Andriamanitra miezaka mampahafantatra an'izany aminareo hoe izany ny fahamarinana. Misy zavatra hidiran'Andriamanitra amin'nylainga ve? Noho izany dia ho lavitra any ny hanompo Andriamanitra iray izay hitalainga iray. Ny fahamarinana no tahiny, ny fahamarinana no ajainy. Ankehitriny tsy afaka ny andova miaraka amin'ny Isaka Ismaela satria ny anankiray dia ny salasalana kely, ny salasalana kely fotsiny. Zazaray ilay izy, mbola taranaky Abrahama foana ilay izy saingy tsy araka ny lalan'Andriamanitra ho any izany, Ismaela. Ankehitriny dia afaka andany fotoana betsaka aho eto saingy manantena fa ny fanahymasina no ampitan'izany aminareo amin'ny tena fomba iray izay tokony ahy izy azy. Ankehitriny raha izy ireo raha tsy afaka niaraka nandovy Ismaela sy Isaka satria ilay drafitr'Andriamanitra tany ambonohany dia nitsoloina ny drafitr'Andriamanitra ray navela, lalana ray navela izay nitahian'Andriamanitra. Lay fiangonana ara-panahy koa androany dia tsy afaka andova miaraka amin'ilay arahana ara-piangonana. Ireo arahana ara-piangonana nitahy azy ireo Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Ismaela saingy ilay ara-panahy dia tsy andova miaraka amin'ireo hafa. Marina izany, isy mivoaka avao amin'ilay fiangonana ara-piangonana, mody antsoina hoe fiangonana, fiangonana ara-boajanahary, ho tonga ny ampakarin'i Kristy iray. Lay voafidy. Ankehitriny eo no manahirana amin'ity ory ity dia ny mahafantatra fa mahita an'ireo anara-piangonana rehetra isika miditra mankao amin'io izay fantatsika hony izay antsoanareo hoe ny faraorana io na ny firotsahan'ny fanahy. Fantatrareo ve fa Jesosy dia nilaza hoe rehefa izany no miseho dia ho izany no farany? Nefa ilay virijiny adala sy ilay virijiny endry dia tsy niaraka nandova, satria rehefa ilay virijiny adala, virijiny iray izy tsy ampisolika fotsiny, fa rehefa tonga hividisolika izy dia tamin'izany fotoana izany ny tonga ny mpapakatra. Ary tany ivelany tany izy raha mbola niezaka ny vidisolika. Azonareo ve? Tiako iletika izany tena tsara. Ankehitriny azo antoka fa tsy tokony andeha lavitra eo amin'izany loha hevitra izany a. Ankehitriny ilay ara-panahy sy ilay ara-boajanahary koa dia tsy miaraka mandova. Izany no anton'ny fampakarana, ilay ampakarina, ilay virijiny endry, ilay natsona ivoaka, ilay voalahatra mialoha, ilay voafidy. Nahoana? Nareo mpandraharaha dia tsy hampandeha ny asanareo tahaka ny izany olona sasany eritreretina fa Andriamanitra dia mampandeha ny fandaharany kisendrasendra. Andriamanitra dia mahafantatra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha, amin'ny alalan'ny fahalalana mialoha no nahitany mambora tsirairay nametrahan'ny anarana tsirairay teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohany hananomboan'ilay fiangonana. Tonga hitady sy hamonjy an'izay teo amin'io boky io Jesosy. Izy no nividy an'ilay bokyny fanavotana. very zany ka nanavitra antsika izy ary eo anarana rehetra zay te ho amin'io boky io dia navotana rehefa nanavitra antsika izy noho izany araka nolazaiko matetika fantatrareo zany zany no antony maheto anareo zao marain' zao antony ny voanareo avy tao amin'ireo rafim-pandaminana rehetra sinsisy ireo nareo dia misy zavatra misintona anareo tahaka an'ilay eritreritro kely mikasika an'ilay voromahery fohy teo ambanin'ny reny akoho hitanareo nareo fantatrareo fa misy zavatra hafa ny fiangonana dia tsy nanana zavatra ray na hafa-po fa nareo dia nandre zavatra hafa ray izay antsoantso ray fantatrareo izany hoe teraka ho any izany nareo ampahany izany nareo antonona anareo izany tahaka ny fonitanana ray eo amin'ny tanana izany no antony ivoritsika miaraka izao maray izao dia satria araka nylazainy mamako antitra tatsimo fahiny hoe ireo vorona mitovy volo no mitambatra miaraka satria manana zavatra iraisany ianareo ireo papango be sy ireo voromelala dia tsy manana ninninona iraisany samy hafa ny sakafon'izy ireo na dia afaka hofo eo ambanin'ny papango be iray aza ny voromelala ray mariny izany le izy dia miankina aminy hoe inona izy eo mpanombohana angehitriny areo amin'izany na dia ilay voromelala dia mety ho efa nikarakaraina vetivety tamin'ny alalan'io papango be io sange amin'ny farany dia ahita ny sakay izany izy izany no anton'ilay fiangonana amin'izao andro izao satria jesosy no teny ary izy ny mpapakatra ary ny ampakarina dia ampahan'ny mpapakatra noho izany ny teny izay tsy maintsy tanteraka amin'izao andro izao dia ny ampahany iray ihany an'ilay teny izay tanteraka tamin'ny androny ary ilay teny iray ihany izany fahatsapahana iray ihany aina iray ihany satria rehefa nanasaraka ny adama andriamanitra izy dia roa mahitsika adama dia fanahy eo mpanomboana nanao ny olona araka ny endriny manokana izy lasy vavy ny noforoniny ary av eo genesis toko faharoa sy mitohy dia namorona ny olona izy tao avy tamin'ny vovoky ny tany noforonina araka ny endrik'andriamanitra ny olona andriamanitra dia fanahy noho izany dia olona fanahy ray izy ary av eo rehefa lasa olona nofo izy nofombiby teto tany izy dia maneo izy manao sary ny ampakariny eto tsy naka mihitsy izy na nanao vatana ray hafa fa naka hapahany adama izy ilay famoronana tany am-boalohany naka avy tao aminy taolana ray avy tao amin'nylany voany ary naka n'ilay fanahy vavy avy tao amin'ny adama namela n'ilay fanahy lahy tao anatiny tao ka nametraka n'izany tao anatin'ilay hapahany vavy noho izany ampahany fanahiny ampahany vatany nofonynofony taolanytaolany teninyteniny ainny ainy ary tahaka an'izany ny ampakarana amin'i kristy izany no antony hoe ny fampakarana n'ilay taranaka mpanjaka ny tsy maintsy tonga aloha ary ny sisa maty dia tsy mbola velona mandritry ny arivo taona av eo dia nientina eo amin'ny seza fiandranana fotsiny fitsarana izy ireo hitanareo tsy misy fitsarana ho an'ilay taranaka mpanjaka na ilay taranaka abrahama voafidy mialoha ankehitriny raha ho raisinareo ny masindady jaona toko fahadimy andiny fa efatra amby roapolo eno ity zay mandreny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay ankehitriny dia samy hafa betsaka toyny ahony izany amin'ny maro amin'ireo teolojia antsika ankehitriny dia afaka mandeha eto a ka ilaza ny mamilava ray hoe mino ve anao azo antoko lehilahy ray miaraka amin'ny vadiny lehilahy hafa ray mino ve anao azo antoko mipetraka atao amin'ny fivoriana ve anao mahaleriva mba hiain'ny teny azo antoko mino an'izany ve anao azo antoko milaza an'izany fotsiny izy fa lay fandikana tany amboalohany an'ity teny ity izay mahazo ny teniko ka ino izay naniraka izay mahazo izany hoe izay nampahafantarina azy hoy jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no nitarika azy ary izay rehetra nomeniny raiko a izy ireny ho anatona miondriko ny voromelanako miain'ny feoko tsy anaraka vahiny izy ireo ary inona ilay feon'andriamanitra dia nytenin'andriamanitra inona ny feon'ny olona ray afa-tsy ny teniny izany ny tenin'andriamanitra iain'ny tenin'andriamanitra izy ireo ilay taranaka rahabojanahary araka izany dia mpitondra fotsiny ihany tamin'ny alalan'ny ismaela voalohany isaka ny faharoa avy eo dia nitoy ny idina hatrany amin'ilay taranaka tahaka ny tao fotsiny saloy ary akofa nykatsaka ankehitriny eto ireo dingana telo n'ilay vo dia maneho amintsika n'ilay sary marina izay tiako mari anareo miaraka amiko izao marain'izao mahitsika eto Ary satria tsy nianatra dia tsy maintsy maka andreo zavatra ara-bojanahary zay hitako aho mba hanotanidina andreo zavatra ivelan'ny voajanahary zay nampahafantarina ahy satria tsy afaka nao azo misy dikany aminareo amin'ny gramera ray a ary nahona nahona andriamanitra dia manotanidina foana n'ilay ara-panahy amin'ny alalan'ilay ara-bojanahary raha tsy nisy ny baiboly ray dia mbola ho fantatra foana fa maharina ny kristianisma satria ny tany manontolo dia miodiny eo ambonin'ny fahafatesana fandevenana ary fitsanganana natiora dia maneho fahafatesana fandevenana ary fitsanganana jereo mitsiroka azo avy eo amin'ny azo ahoana ny hitondranny ravina sy ny volavo miverina maka ao amin'ny tany mandritry ny ririnina mangatsika ao ambanin'ny baingatany miakatra indray amin'ny lohataona miaraka amin'ny fiainana vaovao isan-taona manambara fa misy fiainana ray misy fahafatesana ray misy fitsanganana ray miposaka amin'ny masoandro amin'ny maraina ray zazakely ray voateraka tena malemy amin'ny fitona amin'ny valora manomboka mankany an-tsekoly izy amin'ny folona amin'ny raika ambin'ny folo ora mivoaka vao amin'ny kolejy izy mamiratra eo amin'ny tanjana izy manomboka eo amin'ny raika ambin'ny folo eo hatramin'ny eo amin'ny telo eo avy eo dia manomboka mihamalemy izy amin'ny hariva dia miletika izy lasa malemy lehilanitra ray izany ve ny fiafarany maty ve izy tsy a mitsangana ndray izy ny ampitsomaraina hitanareo ny natiora rehetra ny tena baibolinareo marina zay mijory vavinombelona miaraka amin'ity baiboly ity ary zany hoe zako aseho anareo zao marainyizao ankehitriny amin'ny alalan'ny natiora no ahitanareo ny tenin'andriamanitra mifanaraka amin'ny ny tenin'andriamanitra satria ny natiora dia famoronan'andriamanitra tahaka ny siansy mahita an'ireo mekanika sy lalan'ny natiora izy ireo saingy tsy fantatra izy ireo hoe ino io natiora io tsy fantatra izy ireo ilay ain'ny natiora andriamanitra zany noho izany dia tsy tsara ireo mekanika tsy misy dinamika ankehitriny ny tao saloy ary akofa mario agary eto no naneo an'ilay tao dia ilay aina voalohany izay nanomboka tao amin'ny teny fikasana sara no maneho an'ilay saloy na ilay vovomboninkazo tonga ao anatin'ny saloy maria ilay virjiny no naneho sy namokatra n'ilay taranaka marina ara-panahy mba hamokatra n'ilay tena tao marina agara sara izy roa dia tamin'ny alalan'ny fananahana fa maria ilay virjiny dia tamin'ny alalan'ny herin'ny tenin'andriamanitra nampanantenaina tamin'ny alalan'ny fahaterahana ara virjiny izy no namokatra n'ilay taranaka tena izy lay tao agara ilay vady faharoa tamin'ny alalan'ny fisalasalana n'ilay teny fikasana miasa tamin'ny alalan'ny fisalasalana ray kely manantena fotsiny a anampy antsika ny andriamanitra za tsy tiako nareo ahita zany tsara mihitsy tsy afaka misalasala kely ny ray amin'izany mihitsy nareo tsy maintsy mandray an'izany araka ny maizy azy mihitsy nareo tsy mila fandikany zany ny baiboly dia milaza fa ny tenin'andriamanitra dia jiava amin'ny fandikana manokana tsy mila ny ray amin'ireo sekolontsika andriamanitra andika ny teniny rehefa izy no manamarina an'izany ka manao an'izany ho velona dia izany ny fandikana an'izany rehefa hoy andriamanitra hoe aoka isy mazava dia nisy mazava tsy mila adiky zany rehefa hoy izy hoe anananaka ny virjiny dia nanananaka izy tsy mila adiky zany tsy mila n'io rehetra io sika ireo seminerany sisisa izay mambabolona hoe eny zahay no manana ny fandikana zahay no manana ny fandikana andriamanitra izy tena no mandika ny teniny manokana tsy mila olona andika ho azy izy hoy izy hoe hitrangy izany dia mitrangy izany laza izy fa amin'ny andro farany dia andatsaka ny fanahiny izy dia nataony izany tsy ahoako izay nolazain'ireo anara-piangonana na ataony izany na ahoanana na ahoana satria izy no nolaza fa ataony izany noho izany tsy mila fandikana izany satria andriamanitra no manao ny fandikany manokana ary ireo zavatra izay hitanareo ireo izay to mahagaga aminareo ankehitriny rahanareo no tsaroanareo ny asam-panomponareo ianareo pantekotista tany eoriana tany telopolo na efapolo taona lasy izay dia tena zava-miafina mihitsy tamin'ilay ilay fiangonan'ny metodista sy batista tahaka nyity ho anareo androany fa ankehitriny dia tadiava ho amin'ny teny izany miezaka ny aneo aminareo tahaka ny ezahanareo aneo tamin'izy ireo ary noho izany raha mitodika andriamanitra ka milaza fa izany noho izy ao amin'ny teny avy eo dia manamarina azy ho izany dia izany ny fandikan'andriamanitra manokana tsy mila olona andika ho anareo nareo ankehitriny agara amin'ny kely tsarovy tsy afaka manaisitra teny anankiray avy eo nareo ary jesosy no milaza ao amin'ny apokalipsy eo amin'ny famaranana an'ilay boky ary eo amin'ny fiandohan'ilay boky dia hoy kristy hoe ny olona izay manaisotrapahany anankiray amin'ity teny ity teny anankiray diso fandika fotsiny na tonga ny aretina rehetra fahafatesana izay any nananantsika eny raha andriamanitra izay masina no nijery ambany ary nahatonga nyity fampitehana rehetra ity tamin'ny alalan'ny fandikana diso keny teny anankiray fotsiny ka ny zavatra kely iray manohitra nyity teny faratapony ity no nahatonga n'izao fampitehana rehetra izao sy ny fijaliana nandeha rasy fahafatesany zanany manokana mba hampiavana an'io zavatra mahatsiravina io iverina aminy dia ahoana no hidirantsika ho amin'ny zavatra ray raha tsy mitandrina ny teny manontolo eny hoy nareo hoe raha labranamy atao amin'ny genesis izany mahatsapa an'izany a hitanareo fa mamelahy teny aminareo apokalipsy zany lay ampafarany an'ilay boky nizaniza manaisotra teny anankiray amin'ny bokyny ity faminaniny ity na manampy teny ray amin'izany dia hoe sorinao amin'ny bokyny fiainana ny anjarany jesosy no nilaza ho afovoan'ilay boky io ireo vavolombelona telonareo indray genesisy ny testamenta taloha ary ilay andro androany hoy jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra eny tsy izany ny tiany lazaina nresaka tamin'ny olona izay teolojianina izy tamin'ilay ambony indrindra ireo mpisorony ireo ny rainy be n'izy ireo dia tsy maintsy mpisorona ny mandika vilana teny anankiray amin'izany nahoana sahazo mpahafatesana ray tanteraka tokoa izany tsy maintsy nytoram-bato izy ireo noho ny teny anankiray diso saingy nanana n'ilay fandikana diso an'izany izy ireo noho izany rehefa nyteny izy tenany rehefa nampanantena andefa ny mesia andriamanitra ary nandefa azy tao anatin'ilay tena lambanjaza mihitsy izay nampanantena iny fahatongavany dia nanana lambanjaza ray hafa ampitafiana azy izy ireo mamelahy ilazany ity toy izany koa amin'izao andro izao fa tsy azon'izy ireo izany ilay izy tsy ao anatin'ny lambanjaza ny anaram-piangonana na mahay le izy dia ao anatin'ny lambanjaza ny hery sy ny fitsanganana ary ny fanehonan'ilay kristy nitsangana ny fomba nampanantenan'andriamanitra azy fa tsy tao amin'ny lambanjaza ny fisainan'ny olona ny amin'izany ankehitriny agara tamin'ny alalan'ny fahasamihafana kely iray tamin'ny alalan'ny vehivavy fa tsy tamin'ny alalan'ny abrahama ankehitriny tsy te hanao an'ilay izy abrahama saingy navelan'andriamanitra izy nanao an'izany satria izy zavatra ray ihany namelan'ny balama anoy izy mario ankehitriny tamin'ny alalan'ny fahasamihafana kely tamin'izany namokarany an' ismaela izay olondi iray tsy resy mihitsy nivelona tamin'ny tsipikana izy ondi iray izy mbolo izany izy androany ankehitriny sara lay saloy na vovomboninkazo sara lay vady matoky ny teny fikasana dia mamokatra lehilahy ray mahalemy fanahy ho setrin'izany dia namokatra firenena nampanantenaina iray ankehitriny fa mari tsy nisy fananahana fa tamin'ny alalan'ny teny fikasana ray tahaka ny nahazahoany abrahama ny teny fikasana avy tamin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra fa nino ny teny fikasana hoe ino ny ankizy vavony tompo hitanareo tsy namokatra tao ray fa ilay taranaka tany amboalohany satria izy no teny izay ninoany abrahama sy izay ninoany maria ankehitriny tsy marino lay vo lay akofa ho an'ny vo fotsiny izy ireo roa hafa dia mpitondra aina lay vo ara-bojanahary fotsiny ihany tsy marino lay vo izy tenany fa tahaka ny finoana ny tenin'andriamanitra dia mitondra sary ray tena misy kokoa an'ny teny satria izy no teny fa tahaka n'ilay akofa ilay anny vary voambary ray ny akofa no miazona n'ilay vary ao anatiny ary miaro azy mandra-patonga azy ho afaka na masaka mba hano eo amin'ny azy manokana hitanareo noho izany ilay vo izy tena no nandao azy mitovy fotsiny tao akibo n'ilay vo tsy izy no ilay vo tsy izy no namokatra n'ilay vo andriamanitra noho ilay vo Ankehitriny ilay raraka zany, olona maro ny hevitra fa raha jiosony namonjena antsika, ary hoy sasany amin'izy ireo hoe eny manana zo iray zay amin'ny alalan'ireo jentilisa, satria raha mba ilay mpijangajanga sy rota ilay moabita sy ny sisa jentilisa izy ireo tsy manana fitakiana amin'izany mihitsy nareo, na ny anankiray aza izy dia sady tsy jiosy no tsy jentilisa. Andriamanitra izy ilay logosy ny teny izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra rehefa nanomboka nanomba teo ambonin'ny tany zany dia namokatra fiainana anaty ranomasiny zany. Rehefa ny fanahin'Andriamanitra ilay logosy ny teny izay Andriamanitra nanao hoe aoka isy, dia nivoaka ny logosy izay ny teny, ary ny teny dia nanomboka satria io rehetra io dia tao anatin'ilay logosy, ny tenin'Andriamanitra manontolo, ny baiboly manontolo ho an'ny taona rehetra. Ary raha nanomboka nitsoka fofinaina teo ambonin'ny tany ilay logosy dia tonga ny fiainana any anaty ranomasina, dia nanangana ny fiainany vorona hatrany amin'ny fiainam-biby, afarany dia nisy zavatra tonga tao amin'ny fisolotena. Na tahaka n'ilay zavatra izay nanamboarana azy nanomba teo amboniny Andriamanitra, olona ray tao amin'ny tena endrik'Andriamanitra mihitsy. Lavo io olona io tahaka ny votsy maitsy lavo, ary avy eo dia nanomboka nanomba teo amboniny izany Andriamanitra taorian'ny fahalavona. Izy dia nanangana ny Enoka ray, nanangana Eli ray izy, nanangana Mosesy ray izy, nanangana mpaminany sy mpaminany izy. Miezaka namerina an'io sary io indray, ary farany tonga teto an-tany ny sary tena izy an'Andriamanitra izy tena ny ray, izay Andriamanitra ilay logosy tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny dia manana ampahany ray io logosy ray io ihany, manana ampakarina ray izy, ary ilay logosy ray ihany ti teny izay tsy afaka tapohana ity, dia manomba io ambonin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Miezaka merina ny teny ho amin'ny fanehoan'ny feno, fa reo mpaminany dia mpitondra n'io vo io, ary reo fiangonana anara-piangonana dia efa mpitondra n'ilay vo ankehitriny. Mario ankehitriny, angiana mihitsy fa toy ny mamihina ilay akofo, miazona n'ilay vo ao anatiny ankehitriny, avy eo dia miala aminy izany. Jesosy no Andriamanitra, izany izy, ny rainy dia ilay logosy lehibe izy tenany, ary tsy afaka nandatsaka azy rehetra tao amin'ny Mosesy satria mpaminany ray izy. Ary ny teniny tompo isan'andro tsy diso mihitsy dia tonga amin'ny mpaminany. Tsy misy toerana, tsy misy fotoana ao amin'ny baiboly na hatramin'ny baiboly na hatongavan'ilay fandikana marina ny teny tamin'ny teolojiana ray, tsy ao anatin'ny soratra izany, tsy tamin'ireo fariseo mihitsy, tsy tamin'ireo saduseo mihitsy, ary tsy nanangana mpaminany ray avy tamin'ny ray tamin'izy ireo mihitsy Andriamanitra, ary tsy nanao an'izany mihitsy izy amin'izao any farany izao. Vatany vo nanangana an'izany izy ireo dia niara-nitsambana izy ireo, ary nanao rafim-pandaminana ray avy tamin'izany, maty teo izany. Fa ho an'ny tanjona iray no nanaovany an'izany, hiezaka isika ny hanazava an'izany, Andriamanitra ny hanampy antsika. Mario, jereo eto hoe mifanakaiky toy ny ahoana izy ilay fiangonana, ilay vo ankehitriny, lasa mitovy amin'ilay vo izy tenany. Ankehitriny Mario, rehefa mandeha maka ho amin'ny tany ny vo dia ilay vo tany am-boalohany izy, rehefa mivoaka izy dia mamokatra aina iray. Fa inona no ataon'ilay aina mivoaka vao amin'ny voambary ray? Tsy mamokatra n'ilay taombary ray ihany eo no eo izy na ilay voambary ray ihany, izany dia ilay ainy vary saingy ao anatin'ny dingan'ny mpitondra iray izy. Ary izany ilay fanavaozana voalohany rehefa mivoaka avy tao amin'ilay aizan'ny fahampiteny Lutera. Tsy maintsy maty izany. Noho izany matetika dia mangoraka ny olona, ary namaky boky ray avy voatselakory izay teo amin'ny ilay Andriamanitra mangina nomeny ray amin'ireo filozofy moderna izay miezaka manodina anareo hiala amin'Andriamanitra. Raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra nareo dia mety ho voahozongozona mora foana, fa rehefa hitanareo ny drafitr'Andriamanitra ny fandaharany amin'izay fotoan'izay dia fantatrareo amin'ny filoana fa andriamanitra izany ary andriamanitra manondro ny tenany manao an'izay nataony mihitsy tamin'ny tamin'ireo fotoana hafa mandeha manapirofo izany no antony tsy nafahany mosesy ho voahozongozona nyresaka ny fanatrika tamin'andriamanitra izy ary andriamanitra ny teny taminy hoe izany ilay anankiray izay niaraka tamin'ny abrahama tany oriana tany izany ilay anankiray izay nanao an'io teny fikasana io ombanao a ahoana no anakana anareo an'io lehilahy io araka izany tahaka nylazain'ny mpaminany fahiny hoe rehefa mierino anoliona dia izany tsy atahotra ary andriamanitra no miteny ka izany tsy aminany rehefa mahita an'ireo zavatra izay nampanantenan'andriamanitra ny ti orti isika mahita n'izany voaseho dia ahoana no hafahanareo hipetraka tsara rehefa hitanareo fa izany ny lalany izay nolazainy dia hitrangy izany jereo ireo zava-mahagaga rehetra saingy tahaka izany marina tokoa ny lazain'andriamanitra fa isehony mario ankehitriny izy ilay mpitondra ankehitriny nivoaka hiagara ho taoray ary av eo dia tonga ilay vovomboninkazo ary av eo dia tonga ilay akofo ary av eo dia tonga ilay vo dinio ankehitriny ireo mpitondra ireo tikonareo andinika aloha ankehitriny tsy mitovy amin'ilay vo mihitsy ilay tao saingy ilay iaina izay tao amin'ilay vo dia tao anatin'ilay tao lutera izany ankehitriny ilay tao kely dia nanana ravina maro nandeha avy tao amin'ny lutera izy nakao amin'ny zwingli ary nitoy nidina trany amin'ny calvin sy ireo maro hafa mario ankehitriny noho izany dia nanova ny toerana izy dinio ny natiora ankehitriny miforonaraka ny tenin'andriamanitra tahaka ny masoandro fahafatesana fandevenana ary fitsanganana avy eo dia tonga ilay vovomboninkazo wesle izany ary av eo dia nisy vovomboninkazo kely maro ny antona teo amin'izany izay nitovy kokoa tamin'ilay votokoa noho io ravina io eo amin'ilay varina ilay katsaka nitovy tamin'ny bebe kokoa satria wesle niaraka tamin'ilay teny faharoa tenin'andriamanitra faharoa mitondra ny fiangonany nandalo ny fanamasinana izany no afany eny ary avy eo afaka kelikely dia nilatsaka izany ary nandeha nakao amin'ny taondray ka namokatra saloha nikatsaka ray fa talohany nanomboan'io saloha io dia nisy fiovitrovitra iray akofa sarona ampombo ary ny mpamboly valy rehetra mpamboly katsaka raha nokatra ho anatiny ao nareo ka moka n'io saloha ikatsaka io na io saloha imbary io dia hevitry nareo fa io kely io io zavatra kely voalohany kely io dia ilay voambary fa ankehitriny misy ny taona pantekotista ankehitriny nareo dia tsy afaka nareo ny telojiana rehetra na ny brahay tantara rehetra raha ny marina dia mahafantatra fa izany ireo taona ny fomba nahatongavan'izy ireo alaivy ny bokyn'ny apokalipsy alaivy ireo taom-piangonana dia jereo raha tahaka n'izany marina tokoa ny sehoan'izy ireo ankehitriny avy tamin'ny wesle no nivoaka mpivahin'ny fahamasinana nazareana ary ireo fiangonana kely ny fahamasinana rehetraireo mifanakaiky betsaka kokoa amin'ny teny noho ilay fanavozana loterana fa hitanareo rehefa nandrafitry lotera dia nanomboka fotsiny an'ireo ravin'ireo izany ary rehefa nseho io dia niala tamin'io fiangonana loterana io ny fanahy rehetra nirehetra fa tsy ilay anaram-piangonana fotsiny ary niditra tao amin'ny fanamasinana ireo tena mpino marina ary av eo rehefa nandroso ny fanamasinana mpivahin'ny fanamasinana sinsisa ary ireo rafim-pandaminany fanamasinana rehetra na zarianina sinsisa dia nifindra avy teo izany niditra avetrany naka ho amin'ity taona pantekotisty ity ary jereo io vokely io ankehitriny any vary mitovy antapitra isany betsaka kokoa amin'ilay vary tany amboalohana izy izay nandeha naka ho amin'ny tany no ilay tao na ilay vovomboninkazo fa raha hipetraka nareo apetra o eo ambon'ny fitaratra mana lehibe izy kasokafo ireo akofa kely ireo fa mpitondra fotsiny ihany koa izy ireo tsy mbola nanomboka ilay vo tsy moka kely bitika ray any orina mihitsy ilay izy miaraka amin'ny fitaratra mana lehibe goavana matanjaka ray no hahafahanareo mahita n'io tendro kely io tahaka ny lohampaingotra eo mitonga ilay vo ary indro ilay ihany koa fa eto izay mitovy marina tokoa tahaka n'ilay tena zavatra tsy ilay tena zavatra izany kibo ray fotsiny izany tahaka ny kibony mari tsy marino ilay vo ao amin'ny fanehona n'ilay tao eto mpitondrany izany fotsiny izy tahaka ny sisa amin'izany fa satria nantsoina sy ny fidina aloha avy tamin'andriamanitra izy tenany ho an'io tanjony io mitovy betsaka kokoa tahaka ny eritreretin'ireo sakaizantsika katôlika izany hoe izy ny renin'andriamanitra tsya tsy renin'andriamanitra izy sady tsy ilay vonaandriamanitra koa ny vehivavy no mamokatra ny atody andriamanitra no mamokatra ny aina Ny hemoglobine ndra dia ho amin'ny fananahana lahy. Afaka mametraka atody ray ny reny akohona, afaka mametraka atody ray ny vorona iray amin'ny lohataona dia manorona ny akanina. Fa raha tsy efa niaraka tamin'ny vorona lahy io, vorona vavy io, dia tsy ho foy izany, maty izany, oloha ao anatin'ilay akany izany. Araka nylazaiko ma zany, izany ny olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao, loha ao anatin'ilay akany mihitsy izy ireo, antsoina hoe metodista, batista, patekotista sy ny sisa. Raha tsy mifandray amin'ny teny izy ireo, izy tenany dia loha avetrany ao anatin'ilay akany izy ireo, ao anatin'ny rafim-pandaminany. Ankehitriny dia milaza ny sasany araka izany hoe ny protestanta dia mino eo ny eo fa marinona mokatra ny atody. Raha izany noho izy dia jereo izay ampanaovanareo anany Jehovah Andriamanitra, tsy afaka ny ho vokatra tsy misy fahatsapahana ray ny atody. Noho izany hitanareo, Andriamanitra no nanao ny atody sy ny tsimoka. Izy ny namorona azy ro tao an-kibon'ny Maria, ary io lehilahy io dia tsinona fa Andriamanitra izy tena ny tonga nofa ronona teo anivontsika, Imanoely, tsy lehilahy ray mafinaritra fotsiny mpaminany ray. Izy dia lehilahy ray mafinaritra sady mpaminany sy mpampianatra ray, teolojiana ray. Izy dia mety ho efa izany rehetra izany izy. Izy ny rehetra amin'nyrehetra, saingy ambonin'izany rehetra izany dia izy no Andriamanitra izy tenany. Ny Baiboly hoe novonjena tamin'ny rahan'Andriamanitra isika. Andriamanitra izy tenany. Tsy olona fahatelo na olona faharoa. Lay olona, Andriamanitra izy tena, Jehovah lehibe no nanaloka ny Maria, ary lay mpamorona ka sady namorona ny selandra, ny aina ary lay atody ihany koa. Raha afaka anao ny jiosy ray ahita izany nareo fantany hoe iza ilay mesia. Rehefa sitran'ilay John Raina tany Benton Harbor, efa jamba nandritry ny efapolo taona. Nantany ahy io raby io, laza izy nanana fampiresahana taminy aho, hoy izy hoe tsy afaka manapaka an'Andriamanitra ho telo nareo ka hanome azy ho an'ny jiosy ray. Hoy aho hoe ny sasany amin'izy ireo dia manapaka fa zahay tsy manapaka an'Andriamanitra ho telo. Hoy aho hoe mino an'ireo mpaminany ve ianao? Izany tokoa mino an'ireo mpaminany aho, hoy izy. Hoy aho hoe iza ny resahan'ny Isaia 55:9 zaza niteraka ho antsika? Hoy izy hoe nahoana? Mesia izany. Hoy aho hoe inona no ifandraisan'ny mesia amin'Andriamanitra? Zay no nahavita azy. Hoy aho ankehitriny, hoy izy hoe ho Andriamanitra izy. Hoy aho hoe marina tokoa, ny anarany dia antsoina hoe mpanolotsaina, andrin'ny fiadanana, Andriamanitra mahery ray mandrakizay. Eo no tsy nahitany anytokana an'ilay izy, eo no tsy nahitany trinite an'ilay izy, ireo sisiny roa an'ilay lalana, fa ny tena afovoany dia neo anelanelany mihitsy. Raha afaka ny horainy manokana Andriamanitra, raha Jesosy ny rainy manokana, dia tsy nety ho nisy izy. Ary raha nanana ray hafa ray akoatra an'Andriamanitra izy, nefa ny Baiboly dia nilaza fa ny fanahy masina ny rainy, ary raha fanaharoa samihafa izy ireo dia zaza sary ray izy. Marina izany, iza ny rainy? Andriamanitra sa ny fanahy masina? Raha milaza anankiray nareo dia dini hoe saikatra toy ny ahoana nareo? Andriamanitra ny rainy, marina ve izany? Matio 28:18 ho izy. Ankehitriny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nofofon'i Josefa Maria reny, talohan'ny niarahan'izy ireo dia hita fefananana zanaka raha izy avy tamin'ny fanahy masina. Ankehitriny dia iza ny rainy? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Mario, Josefa vadiny satria lehilahy marina ray tsy naniry ny analabaraka azy dia nikasany hametraka azy mangingina arak'izany. Indro raha mbola nieritreritran'ireo zavatra ireo izy, ny anjelin'ny tompo dia niseho taminy tamin'ny nofy, nanao hoe: ry Josefa, ianao ry zanak'i Davida, aza matahotra ny haka ao amin'ny ho anao an'ny Maria vadinao, fa izay nitorotoronina azy dia avy amin'ny mihevitra fa hoy izy ireo hoe Andriamanitra ilay ray no ray. Ry teolojiana, aiza ny fahazoanareo? Mario, isy hazavana amin'ny andro hariva. Lay vomarina dia avy amin'ny Maria, saingy tsy vono zany. Izany ilay teny fikasan'Andriamanitra izay nolazainy hoe indro ny ankizy vavin'ny tompo. Ireo mpitondra aina dia ireo vehivavy, ary ankehitriny Maria ilay vo dia tena ny fanakaiky betsaka. Tsy maintsy nandray azy avy tamin'ny fomba voavadika iagara, Sara salasana an'ilay zavatra de nitondra azy nakao amin'ilay voara voajanahary fotsiny, filanaranofo. Fa i Mari tsy nisy fananahana mihitsy, de nino ny teny ary ny teny de tonga nofo. Fa Mario, Mari satria tena ny fanakaiky, de niazona an'ilay votao an-kibony izy ary toy ny hoe vony lay izy. Toy izany koa ireo pantekotista ho tonga eo amin'ilay tanjona. Fa tsarovy Jesosy no nilaza ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo andiny faefatra ambyroapolo hoe amin'ny andro farany ireo fanahy roa, tsy amin'ny andro voalohany ankehitriny, amin'ny fotoana farany dia tena hiaraka hifanakaiky ireo fanahy roa any ka hamitaka an'ilay tena voafidy zany raha azona tao. Fanahy pantekotista mitovy marina tokoa amin'ilay tena zavatra, tena tanteraka ka hamitaka an'ilay tena voafidy zany raha azona tao. Ankehitriny tsy teniko zany, zany nylazainy. Ankehitriny afaka kelikely dia azo fahazahoana rainy amin'izay ezahako lazaina angambonareo. Ankehitriny io vo io de nitovy betsaka tokoa, io akofo io de nitovy betsaka kokoa amin'ilay vo, betsaka kokoa noho ilay vovomboninkazo aza, ary betsaka kokoa noho ilay tao saingy mpitondra n'ilay vo fotsiny ihany izy ireo. Hitanareo, nandrafitry Lotera, maty ilay tao. Nandrafitry Wesley, maty ilay vovomboninkazo. Nandrafitra ny pantekosta, maty ilay aina. Ary ankehitriny de miseho ilay vo tsy afaka andeha lavitra intsony akoatra ny vonareo. Mario, nandritra ireo taona rehetra rehefa nipotra ny hetsika lehibe ray, aingana mihitsy aoriana izany dia tonga ny rafim-pandaminana ray. Eo amin'ny telo taona eo no aretan'ilay fifoazana. Avy eo dia arafitra izy ireo izany manao rafim-pandaminana iray. Tsy maintsy misy marobe amin'izany, toy ny marobe amin'ny Lutera, ireo ravim-bero ary marobe amin'ny vovomboninkazo Wesley, ary mivoaka ireo ravina pantekotista any tokana, any roa, any telo, any efatra, any dimy. O mamindrafo, hitanareo? Fa Mario, nandritry ny roapolo taona navoaseho an'i Jesosy Kristy, tsy nisy rafim-pandaminana anankiray ny fo, ary tsy hisy anankiray ho faty tahaka ny hetsika rehetra ny faraorany izany, sy ny zavatra hafa rehetra. Izao no andro farany, lay vo, ary tsy handova miaraka amin'ny akofo izany tahaka ny Ismaela tsy nandova miaraka amin'ny Isaka. Hitanareo eto ankehitriny hoe mifanakaiky toy ny ahoana izy, mifanakaiky betsaka mba hamitaka. Lutera ilay tao, Wesley ilay saloy, ary Mari ilay akofo na ilay kibo na pentekosta. Toy ny ahoana no hafahako andeha avy hatrany eto amin'ny akofo io ka anio aminareo? Nanerana ny taona dia tsy lasa tena nifanakaiky tahaka ny amin'izao ankehitriny izao mihitsy ilay izy. Ny zavatra rehetra dia ny fiangonana, ny fiangonana. Hitanareo ny izy, ary Mario ilay izy dia izy tany amin'ny voalohany no nisalasala tamin'ny teny fikasana tany am-boalohany. Tsy Andriamanitra no misintona ny teniny, tsy misintona ny teniny Andriamanitra amin'izao andro izao. Manamarina ny teniny tany am-boalohany izy, fa hoy Sarah hoe angamba akitsapatsapa miandry sika. Izany ilay olana amin'ny olona amin'izao andro izao, miezaka mianika ao amin'ny zavatra ray izay tsy fantatrareo hoe inona ny anianareo nareo. Ahoana no anaovanareo an'izany raha tsy fantatrareo izay ataonareo? Mandeha mitapo maso ve nareo? Raha miezaka ny mianika ao amin'ny zavatra ray izay tsy fantatrareo izay ataonareo dia enjerinareo. Raha njama no mitarika njama dia enjera ao anatin'ny lavaka izy roa. Jesosy no nanao an'izany teny izany. Fa mitsangana eo amin'ny fotony vo sika ankehitriny. Ankehitriny ny vo dia hiazona, inona? Anoana hiara hiasa amin'ilay vo izay miazona azy. Napetraka teo izy ho an'izany tanjony izany mba hiazona azy, satria tahaka ny masoandro miseho amin'ny fiandohan'ny lohataona eo ambonin'ny vary, dinio ny natiora manontolo mandritry ny fihodinany vanim-potoana, mandritry ny fihodinany andro. Ny zavatra rehetra dia miodina tsara tanteraka mihitsy miaraka amin'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa manomboka mamiratra eo ambonin'ilay vo io masoandro mafana io dia mivoaka izy, fa tsy maintsy eo amin'ny toerana anankiray ny tany mba hanao an'io vo io hivoaka vao amin'ny vovoka. Tsy maintsy miodina tahaka an'izao izy ary tonga eo amin'ny toerana anankiray mba hanao an'io vo io hivoaka. Tsy maintsy tonga tahaka an'izany izy mba hampakatra azy avao aminy eo ambonin'ilay taona maiziny. Ny olona sasany io pitsikera zay nolazaiky fa nanoratra an'ilay boky io andriamanitra ray mangina ho izy hoe nanerana an'ireo taona maizina rehetra maty ireo martira mahatra nandeha izy ireo reo kristiana nefa andriamanitra mipetraka any an-danitra tony hoe tsy nyraharaha akory azy izy nahoana lay lehilahy tsy mahay mamaky teny mampalahelo jamba jamba ara-panahy raha mba nysokatra fotsiny mantsiny masony tsy hitanareo ve fa tsy maintsy mandry eo anatin'ny vovoka lay vomba ho fatsy oloa alohan'ny hafahany hamokatra indray ary maty ny fiangonana patekosta tamin'ny alalan'ny fiangonana katôlika voalohany ary lasa ao amin'ny endrika tao fotsiny izy saingy hitanareo ve hoe mifanakaiky toy ny ahoana no hiforonana eo amin'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny taona loterana wesley patekotista azonareo ve ankehitriny de tsy maintsy miverina avetrany eo amin'ilay asapanompona tany amboalohany izay nananany teto tany zany satria ny ampakariny zany iray izy ireo ankehitriny de nampanantena izy amin'ny andro farany ahoana fahitrangy ireo zavatra ireo ary hitantsika mitrangy izy ireo tahaka ny teny fikasana rehetra malaki toko faefatra masindalioka toko fafito ambe folo andiny fatelopolo o mbola misy soratra firy tsy isy farany zany ary o tsy maintsy hijanona satria efatary zao ia eny ary ianareo teneno izy ireo jereo izy ireo raha afaka mahazo antanio izy ireo hitanareo ary aveo de tongava amin'ny teny amiko ankehitriny ray minitra fotsiny tiako ny azo an'ity tsara mihitsy hitanareo za tiako nareo ahita an'ity tsara mihitsy jereo jesosy mario hitanareo ny ampakarina kanefa hitantsika ao amin'ity taona zay iainantsika kehitriny ity hitanareo fa lay kibo lay raha fimpandaminana pantekotista de mitovy marina tokoa amin'ilay tena zavatra zaingy fantatrareo ve fa apokalipsy toko fafito ambin'ny folo zany de niantso an'ilay fiangonana katôlika romanina lay raha fimpandaminana voalohany hoe nijanga firy mahafantatra fa mariny zany firy mahafantatra fa izy ny reny mpijangajanga inona ny vehivavy ratsy fitondratena ankehitriny izy no nilaza fa io vehivavy io de ny fiangonana inona lay janga vehivavy ray zay tsy mahatoky amin'ny voadim-panambadiany zany inona mpijangajanga ray lay zavatra ray ihany teny iray ihany ankehitriny niteraka izy karazana fahaterahana inona tsy amin'ny teny fa amin'ny fahaterahan'ny raha fimpandaminana indro ny metôdista batista sy pantekotista ary izy rehetra fa nandray an'ireo fahazaran'ny reniny ary ny vehivavy ratsy toetra rehetra ao kalifornia dia afaka miteraka zazava virjiny ray ary zany no antony voan'ilay afatra voalohany fa rehefa natolotra tamin'ny taonany lotera ny fanamarinana ny amin'ny fanamasinana dia tsy afaka nandray an'izany izy rehefa navela ny batisan'ny fanamasina natolotra an'ireo metôdista dia tsy afaka nandray an'izany izy ireo ary akehitriny rehefa namokatra patekosta ray le vo de tsy afaka mandray an'izany izy voarafitra izy saingy efa mpitondra n'ilay vo izy hitanareo amen ankehitriny isaoro ny tompony amin'izany ny teny ny fahatsorany teny zay voalaza hitanareo tsotra fotsiny lay izy tahaka ny ao amin'ity fotsiny tahaka ny mandinika an'ilay katsaka amin'ny tombo fotsiny tsy mila manana fantika anara teolojia lehibe iray an'izany nareo dinio fotsiny lay izy nareo dia mandidina anareo mihitsy izy isan'andro hitanareo ny izany dia ny tsy maintsy mijanona tsapako ilay fisotonana kely ary zany nangataka taminy ianao an'izany tsy maintsy mamarana asika ankehitriny rahalahy ity fanamariana anankiray ity fotsiny avy eo dia andeha jereo ankehitriny lay akofa lay tao sy ny sisa de mpitondra ny teny fotsiny ihany nanana pahany teny izy ireo hitanareo mandra-penjerana izy ireo fanamarinana fanamasinana famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana tao amin'ireo patekotista fa mario ankehitriny tahaka azy tamin'ny ismaela mihitsy isaka hitanareo ary av eo tamin'i jesosy hitanareo ny anankiray de simba ny anankiray de ilay tany amboalohany ary indry tonga ilay vo izy tenany hitanareo ankehitriny tonga avy tamin'io zavatra ray io ihany ny fiangonana miverina avy atrany tahaka ny voninkazo ray na zavatra ray hafa misotro izy misitona ary lasa tsy midiky zany fa very ny loterana loterana zay nandany fanamasinana no very zay te fikitra eo amin'ny zavatra ray hitanareo mihinana mana vaovao isan-kariva ny israely hitanareo mario fa ankehitriny eo amin'ny andro farany jereo io akofeto io mario ankehitriny eo amin'ilay vary ny zava-miafina manontolo an'ny an'ilay aina dia vo isy tombo-kase ao anatiny io akofo io hitantsika ao amin'ny Luther zany miakatra, hitantsika ao amin'ilay Saloi zany mivoaka, hitantsika ao anatin'ilay tao zany tongeto sika ary ao amin'ny endrika kofa ilay izy akehitriny, saingy mitovy ao amin'ilay taona pantekôtista, saingy ilay tena zava miafina dia miafina ao anatiny. Sarovy akehitriny araka ny apokalipsy, ny zava miafina manontolo an'ilay boky dia voaisy tombo-kase amin'ny tombo-kase fito, ka tsy nanana anjara ray amoana ireo mpanavao, ireo digana efatry ny fanavao zany. Ireo dingana efatra, ireo zava-manana efatra zay nivoaka mba eona amin'ireo hery efatra an'izao tontolo izao. Ny voalohany zay nivoaka dia ny inona ilay nivoaka voalohany? Liona ray mba eona amin'ilay taona romana. Zany dia niteny ilay tany am-boalohany, izy ny liona ny fokon'ny Jody, kristy izy tena ny nandeha ny eona tamin'io taona io. Inona ilay biby manaraka zay nivoaka mba eona? Ny biby manaraka zay nivoaka mba eona amin'ilay mpitaingin-tsoavaly hafa dia inona izy? Hitanareo, io mpitaingin-tsoavaly voalohany io dia ny akanjo fotsy nasiana satroboninahitra teo amin'ny lohany ta teoriana sy ny sisa, saingy tsipika ray tsy nisy zanatsipika. Mario ilay soavaly faharoa izay nivoaka, ilay zava-manana aina izay nandeha ny eona taminy dia omby ray. Ny omby ray dia biby ho an'ny fanatitra, nandeha tao amin'ny fanaovana martiora izy ireo nandritra ilay taona maiziny. Ny zava-manana aina fahatelo izay nivoaka mba eona amin'ilay soavaly manaraka talohany nandehanan'ilay soavaly mpahafatesana, fahafatesana sy ny elo, ilay soavaly manaraka izay nandeha. Ny zava-manana aina izay nandeha mba eona tamin'ilay mpitaingin-tsoavaliny izany andro izany dia ilay zava-manana aina miaraka amin'ny tavan'olona. Firy mahafantatra an'izany? Ilay taona ny mahay, ireo mpanavao: Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. Hitanareo? Fa avy eo dia Mario, inona nivoaka tamin'ny andro ariva? Voromahery ray, ara-paminaniana miverina indray. Hisy hazavana amin'ny andro ny voromahery. Ny lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao. Ry fiangonan'Andriamanitra velona, maniry amin'ny afaka ho tongeto ka hipetraka fotsiny ray maraina ary hijanona mandritry ny andro manontolo miombona aminareo manodidina an'ireo zavatra ireo. Enoy, mihevitra ve nareo fa tsy tianareo a? Tiako nareo ry rahalahiko. Za ho tiako ny andehany amin'ny rafi-pandaminana rehetra ka hiara ary mino miaraka amin'ny tsirairay avy fotsiny. Saingy hitanareo tsy mety fotsiny izany. Zara raha misy varavarana ray misokatra ho aho. Hiditra ho amin'ny firenena ray azo akehitriny izao noho ny rafi-pandaminana, satria izy ireo dia tsy hamela n'ilay asam-panompoana izay Andriamanitra nanoratra taratasy ray ho azy ireo aho namaly. Ho iaho hoe nandritry ny folo taona ny ezahako hiditra fa nareo miaraka amin'ny batisa anareo adala. Ny iray amin'izy ireo dia mino fa tsy maintsy atao batisa intelo nareo, indray mandeha ho an'ny ray ary indray mandeha ho an'ny zanaka, fa namasina mitaremakany aloha. Lay ray hafa nanao hoe tsy a, tsy maintsy atao batisa intelo mankany orininareo, indray mandeha ho an'ny zanaka, indray mandeha ho an'ny ray ary fanamasina, nefa samy diso izy roa. Hoy ny anankiray hoe izy natao batisa ho amin'ny fahafatesana nareo ary lavo nankany aloha izy rehefa maty izy, zay manao batisa ho amin'ny fahafatesana. Hoy ilay anankiray hafa hoe iza ny mandevin'olona ray amin'ny tavany? Mandevina azy nareo mankany aorina. Fa adalàna tahaka an'izany, manasaraka ny olona, zany maneho fa fielonana ilay izy. Avy amin'ny satana zany, tsy avy amin'andriamanitra zany. Eo amin'ny fonin'ireo andaniny roa Andriamanitra dia tsy eo amin'ny andaniny roa fa miantso avy eo amin'ny andaniny roa izy. Mivoavy eo anivon'izy ireo ka misarao i Andriamanitra dia andray anareo ho an'ny tena koa. Andriamanitra hitahanareo.